Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. U današnjoj emisiji vodimo vas prvo u Beogradsko narodno pozorište na svečanu akademiju Dositeju čast, na uručenje nagrade Dositej Obradović Siniši Paviću i to za životno delo. Posjetit ćemo veliku izložbu u Hotelu Beograd. Tom izložbom se danas u 16 sati, dakle kroz sat vremena, otvara ovogodišnji Art Weekend. Inače, hotel na uglu Nemanjine i Balkanske ulice prepoznat je kao idealna lokacija za predstavljanje lokalne umetničke scene, dakle više od 50 umetnika, umetnica i umetničkih grupa će izlagati u 68 soba tokom 9 dana trajanja izložbe, no naravno o tome svemu mnogo više tokom emisije. Predstavit ćemo i naučnu monografiju Marka Avramovića pod nazivom Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. To je inače knjiga o poeziji Aleksandra Ristovića i, kako kažu, prva te vrste i takva kod nas. Vodimo vas i na umetnost u prolazu. To je jedna zanimljiva akcija i reč je o prvim 3D modelima murala za slepe i slabovide osobe u Srbiji. Dobrodošli u Kulturne krugove do 15 sati i 55 minuta. Ostanite sa nama. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. The hardest thing. sam na početku emisije rekla, danas je dodeljena, odnosno trebalo da bude i uručena nagrada Dositej Obradović Siniši Paviću za životno delo. To je održana je svečana akademija Dositeju u čast. Tamo je bila Jovana Milovančević.
Metak u leđa, vruć vetar, srećni ljudi, porodično blago, stižu dolari i bela lađa. Samo su neki od naslova neprolaznog dela Siniše Pavića, kroz koje je precizno, oštro i nepokolebljivo uočavao i predstavljao pojave u društvu i pojedincu, čime bi zaslužio da se jednog dana za njega, slično kao za Balzaka, kaže da kojim slučajem nestane sveta, a sačuvaju se Sinišine serije, mogli bismo verno rekonstruisati istoriju ovih prostora. Književnik i scenarista Siniša Pavić spada u red najznačajnijih stvaralačkih ličnosti u oblasti književne delatnosti posvećene televizijskoj i filmskoj scenaristici u Srbiji, čime bismo mogli reći da je ispunjen glavni kriterijum za dodelu nagrade Dositej Obradović, visok moralni i humanistički karakter, kaže predsjednik žirija za dodelu priznanja, profesor dr. Vojislav Jelić.
Njegove dokumentarne igrane serije kao i dramski ciklusi dali su na umetnički način ne samo sliku vremena okupacije Srbije, nego razuđenu fresku ljudskih sudbina kako žrtava tako i nasilnika, uključujući tu i sliku poratnih vremena. U tom delu scenaristička delatnost Siniša Pavić napisao je istoriografski precizno zasnovane, a umetnički celovito oblikovane drame. Drugi deo scenarističkog stvaralaštva Siniše Pavića sastoji se od niza igranih serija koje na satiričan način slikaju našu stvarnost i kritički govore o zabludama, sklonostima, mitomaniji i rđavim svojstvima našeg mentaliteta. Otuda se može reći da je Pavić nastavljač dositejevske tradicije prosvetiteljskog delovanja i da su njegove satirične dramsko-humorističke serije odigrale značajnu ulogu u kritici koliko tradicionalnih, toliko i novih negativnih pojava i običaja u nas. Tako je on, opredelivši se da prihvati izazove televizijskog i filmskog stvaralaštva, u svojim delima objedinio obrazovnu, prosvetiteljsku i umetničku misiju.
Događaj i ličnosti koje je svojim perom oživeo Siniša Pavić postali su vlasništvo svakoga od nas, čitave zemlje i čitavog sveta, jer su to univerzalni karakteri i tipovi u čijim dubinama su zapretene kako najlepše, tako i one najtamnije strane ljudskog bića. Nostalgični i radosni Borivoje Šurdilović Šurda, porodica Golubović i Srećnih ljudi, svet koji gramzivo traga za porodičnim blagom, novac kao negativni motiv u seriji Stižu dolari i nenadmaš ni Šojić iz Bele lađe, samo su neka od mesta koje utvrđuju Sinišu Pavića, ulazi gotovo epskog narodnog pevača, onog koji nepogrešivo osjeća drhtaje i mane društva u kome živi i to bez imalo ulepšavanja iznosi u narod. Procesu nastanka, gomili papira ispisanog scenarija, rukopisima i inspiraciji, svedočio je i Sinišin sin, koji je danas umjesto njega primio ovo značajno priznanje, profesor dr. Vladimir Pavić.
Pa ja sam kao njegov gledalac evoluirao. Prve serije koje sam gledao, gledao sam zaista kao dete. I prema tim prvim serijama kojih se sećam, na primjer sećam se Vrućeg vetra, tada sam imao 8-9 godina, to istovremeno deo mog detinjstva. Sećam se te atmosfere kada sam bio dete, kada se gleda i kada se ne zna kako će ljudi reagovati. I onda telefon, a to je tada bio fiksni telefon, počinje da zvoni. Do kasno u noć ljudi zovu da kažu šta misle. Čeka se kakva će biti kritika sutra u novinama i tako dalje. Naravno, to se menjalo godinama. Televizija je postala sve moćniji medijum. Moj se odnos, naravno, menjao. Gledalac raste. Ja sam uvek bio, naročito kad sam ušao u svoje pubertetske godine, bio sam uvek kritičniji nego što bi možda i trebalo. Ali sam svašta naučio, ja moram da kažem, nisam tipičan gledalac, pošto je to nešto što je stvarano pored mene.
Pored predsjednika Vojislava Jelića, žiri za dodelu nagrade Dositej Obradović radio je u sastavu Mirko Vasiljević, Slavko Gordić, Marko Nedić, Dragan Simeunović. Nagradu je danas na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uručio predsjednik Dositejeve zadužbine, profesor dr. Dušan Ivanić, a ona se sastoji od plakete sa likom Dositeja Obradovića, diplome i novčanog iznosa.
sada ka hotelu Beograd. U Beogradu nalazi se na uglu Nemanjine i Balkanske ulice i ovaj hotel je inače mesto na kome će kroz nešto manje od sat vremena svečano biti otvorena velika izložba trećeg izdanja Art Weekend Beograd. Ove godine ova manifestacija okuplja više od 50 umetnika, umetnica i umetničkih grupa i oni će se predstaviti u 68 soba koliko ovaj hotel ima. Međutim, sve to mnogo bolje, mnogo više zna Mirjana Boba Stojedinović koja se nalazi upravo tamo na licu mesta. Bobo, dobar dan.
Dobar dan. Evo, kustoskinje izložbe u hotelu Beograd je Pan Hissen ili Pan Hussen, to sad nismo odlučili kako zapravo se izgovara njeno belgijsko prezime. Ona je kustoskinja koja živi i radi u Berlinu, a inicijatorka je Ljudmila Stratimirović, umetnička direktorka kulturnog centra Grad. Ja sam upravo sada sa Ljudmilom.
Dobar dan.
I pitam zapravo nju, šta vas je navelo da se upustite u ovako veliki poduhvat spajanja ovdašnjih i međunarodnih umetnika u jednu celinu, u jednu izložbu?
Pa nekako se mi osjećamo kao da smo deo celog sveta, jako to nekako bude teško da se izvede, ali iskustva kada smo radili prvi Art Weekend Beograd koji se desio pre dve godine, sam shvatila da bi ovim gostima koji mi uvijek želimo da dovedemo, da bi im prikazali našu scenu, da bi im baš bilo zanimljivo da upoznaju umetnike i posete umetničke ateljeje. Kako to nismo malo komplikovano za dva dana tako nešto organizovati, pored svih izložbi, rešila sam da probam da organizujem jednu izložbu gde bi mogli da nekako predstavimo što više umetnika i tragajući za prostorom sam nekako došla do ove zanimljive lokacije i nekako mi je drago da smo uspeli ceo jedan mali grad da napravimo u ovom hotelu Beograd.
Međutim, ovogodišnji program naravno je specifičan pre svega po izložbi koja se dešava ovde u hotelu Beograd, što je takođe zanimljivo, sam naziv hotela. Međutim, šta publika može da poseti u stvari u narednih 9 dana, 10 sa današnjim danom?
Pa sam Art Weekend Beograd okuplja 23 lokacije, ne samo Hotel Beograd. Ali kad se grad je producirao ovu izložbu i žela bi onda više malo da naglasim šta se ovde dešava. Znači u 68 soba na 5 spratova starog hotela Beograd predstavlja se više od 60 umetnika raznih generacija i raznog profila. Sa kustoskinjom koju si pomenula, Ann Pan Hussen, sam radila na selekciji umetnika. Ona je bila u stalnom kontaktu sa njima i izabrali su zajedno radove, radili na postavci, tako da mislim svašta može se vidjeti od performansa, slika, vajerskih dela, svetlosnih instalacija, čak murala oslikanih u sobama, umetničkih malih bašti, sve imamo.
Da li je zapravo ovo dešavanje koje okuplja jednu i predstavlja na neki način jedan deo svakako ovdašnje scene na jedan veoma, ja bih rekla, reprezentativan način, da li je ovo u stvari neka vrsta takmaca Oktobarskom salonu i onome, budući da se predstavljaju i brojne galerije koje su nezavisne galerije, nezavisne od vas, koje, dakle, ova manifestacija okuplja sve to na jedno mesto?
Pa, mislim da nema toliko sličnosti sa Oktobarskim salonom, jer Oktobarski salon nekako više dovodi strane umetnike i naravno uključuje i domaće. Naša ideja je baš da probamo da napravimo tu saradnju kao sa kustosima iz inostranstva, da oni otkriju našu scenu, a da onda to je dobro i za samo kustosa koji ne mora uopšte da bude neki jako poznat, nego bukvalno nekom mladom kustosu je isto zanimljivo da otkrije neku novu scenu. I mislim, taj način saradnje, mislim da se razlikuje od Oktobarskog salona. Ova kustoskinja je bila u stalnom kontaktu i nekako, ja mislim da je dobro da nas neko otkrije, a opet i mi nekog da otkrijemo.
Zanimljivo je da je zapravo otvaranje Beogradske umetničke nedelje Art Weekenda zapravo Beograd, upravo 20. oktobra, koje je dan koji se obeležava kao dan oslobođenja od nemačke okupacije posle drugog svjetskog, odnosno krajem drugog svjetskog rata. Zbog čega ste se odlučili upravo za 20. oktobar?
Ja, pa vidiš to, prvo, eto, viš ima i veze sa Oktobarskim salonom koji se nije desio u oktobru, ali nije mi to palo na pamet, a 20. oktobar je sasvim slučajno ispao. Mislim, moram da kažem da Goethe institut je naš najveći partner u ovom projektu i prošli put i ovaj put. Bez njih ovo se ništa ne bi desilo. Neverovatno divnu saradnju imamo. A slučajno smo odebrali ovaj datum baš jer sam ja otvorila mapu onako svih bitnih dešavanja na svetu što se tiče savremene umetnosti i nekako mi se činilo da je ovaj vikend malo manje opterećen, pa sam se odmah kao sam mislila da je dobro da mi zakažemo tada, onako se stavimo mi na tu mapu bitnih svetskih dešavanja.
Utoliko bolje. Hvala najljepše na ovom razgovoru.
E, hvala vama.
Hvala i našoj Bobi i eto, počinje Art Weekend, prema tome od Hotela Beograd, pa nadalje možete pratiti manifestaciju.
Qui s'aime à rebours, qui jette au vent de plus jamais et des au revoir d'un jour. C'est comme la mer immense de nos promesses de joie qui glisse sur le sable chaud et me ramène toujours.
Sati 23 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a u unutrašnjem dvorištu pozorišta Puž u Beogradu danas su predstavljeni prvi 3D modeli murala za slepe i slabovide osobe u okviru projekta Umetnost u prolazu predstojećeg vikenda, odnosno narednog vikenda. Ove murale možete se sa njima upoznati, zapravo svi naši sugrađani. Međutim, priču donosi Sara Arsenović.
U Srbiji ima oko 12.000 slepih i slabovidih osoba, a ideja projekta Umetnost u prolazu je da upravo ovom delu naše populacije približi uličnu umetnost. Autor projekta je udruženje Street Art Belgrade, čija je članica istoričarka umetnosti Ljiljana Radošević.
Tokom našeg istraživanja i rada na ulici mi smo došli do zaključka da u stvari ulična umetnost kao što smo mi pretpostavljali ranije, da je ona svima dostupna jer se nalazi na ulici i jer je urađena bez dozvole, znači svako može da uradi sve gde god želi praktično. U stvari nije svima dostupna, nije dostupna starijim osobama, nije dostupna ljudima koji su u kolicima, pošto se obično radi na mestima koja su teško pristupačna, nije dostupna naročito ljudima koji su slepi i slabovidi. I onda smo počeli da radimo na tome, znači da nekako premostimo taj jaz koji postoji. I kao deo našeg rada postoje radionice za starije, za seniore, a druga stvar kojom smo počeli da se bavimo prošle godine je upravo ovaj projekat o kome sada pričamo, znači umetnost u prolazu, gde smo pokušali da našim slepim i slabovidim sugrađanima u stvari učinimo dostupnim koliko toliko radove koji se nalaze na ulicama.
Autor 3D murala, glave, žirafe i vuka je poznati ulični umetnik Vidžor, koji na ulicama Beograda deluje od 2005. godine. Ljiljana Radošević ističe da je reč o umetničkoj interpretaciji ova dva motiva, te da je njihovo stvaranje bilo teže od očekivanog.
Vidžor koristi te valjkaste forme koje u stvari formiraju određene delove glave, određene forme koje prave čitavu strukturu i on je poznat po tome i prepoznatljiv po tome. Međutim, to se ispostavilo kao nešto što dosta komplikuje stvar za slepe i slabovide i onda smo mi to pokušali da pojednostavimo, pa to onda više nije izgledalo kao njegovi radovi, pa smo se onda baš onako nervirali kako sad da predstavimo onako kako je on to zamislio i onda nam je Nikola iz udruženja rekao, a što se vi nervirate, pa uradite onako kako je na samom zidu. Poenta je da vi nama kažete šta je to, a ne da mi sami prepoznamo šta je to. Tako da smo u stvari i tu u tom koraku naučili dosta o tome kako vi treba raditi, kako funkcionisati sa našim sugrađenima koji ne vide.
Nikola Đorđević, predsjednik Gradske organizacije slepih u Beogradu, za naš program govorio je o značaju projekta Umetnost u prolazu.
To je za nas značajno što možemo da opipamo kako nešto izgleda, jer ne može svako baš da opipa glavu žirafe ili vuka, to bi malo bilo nezgodno. To možda vidi ovde, a Brajevo pismo koliko služi nama da pročitamo, toliko i druge ljude prosto negde inspiriše da razmišljaju o našoj populaciji. Kad vidi Brajevo pismo, neko zna o čemu se radi, pa onda obrati pažnju više o tome, a oni koji ne znaju informišu se šta je to, pa negde će možda više pažnje posvetiti ovoj populaciji.
Da li nam je potrebno više ovakvih inicijativa u glavnom gradu?
Da, naravno. Uvek mi kao organizacija samostalno i s drugim organizacijama uvek radimo na tome da ima ovako nekih inovativnih rešenja, a naravno radimo i na rešavanju nekih stalnih problema kao što su, ne znam, prepreke u saobraćaju, zvučni semafori, najave u vozilima i tako dalje. Znači radimo na tim nekim stalnim rešenjima koje pokušavamo da unapredimo nekako, a naravno uvek su dobro došli neke ovako nove inicijative i sa Street Artom smo već dogovorili da ćemo i sledeće godine konkurisati na nekim budućim konkursima kako bi bilo još ovakvih eksponata u gradu, a možda i izašli sa nekim novim idejama kojih je zaista u nekim našim razgovorima bilo dosta.
Murali će široj publici biti predstavljeni tokom četvrtog vikenda ulične umetnosti na Vračaru, koji traje od 22. do 24. oktobra, a u okviru kog će biti održane različite street art aktivnosti, od radionica za starije građane do besplatnih šetnji i obilaska 3D modela murala.
Thank you. Eko.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Sati 38 minuta, ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, a sinoć je u Tuzli završen 10. izdanje Tuzla Film Festivala. Dodeljene su nagrade, specijalna priznanja, a film Lihvar Nemanje Ćeranića proglašen je najboljim ostvarenjem festivala. Osim što su uručene nagrade sinoć, prikazan je i film 10 upola Dani Satanovića, no priču nam donosi Sonja Todorović-Šegrt iz Tuzle.
Film Lihvar posle svoje premijere na ovogodišnjem festu, kada je osvojio svoje prvo priznanje, do sada može se pohvaliti sa 10 nagrada. Poslednje dve nagrade za najbolji film i za najbolji scenarijo koje je potpisao Strahinja Mađarović osvojio je na jubilarnom 10. Tuzla Film Festivalu. Film tretira temu zelenašenja koja nije mnogo eksploatisana u kinematografijama regiona, kaže član žirija Dejan Dabić.
Žiri je sve odluke doneo jednoglasno, dakle predsednik žirija Igor Stojmenov, Jasmin Duraković i ja smo od šest filmova koji su izabrani u selekciju glavnog takmičarskog programa odvojili neka tri filma. Film Lihvar, on se izdvojio pre svega jednim svežim, inovativnim pristupom, autorskim, dakle i na nivou scenarija i na nivou režije, na nivou scenarija zbog toga što je bio prilično tačan i u žanrovskom smislu, u kreiranju likova, dakle njihove karakterologije, ali ono što je svakako, ja mislim, sve nas okrenulo ka ovom filmu, jer je on pokazao da sa malo para može da se napravi jedno ozbiljno filmsko ostvarenje. Tako da to može da bude jedan mali domaći zadatak za naše filmske autore koji uvek kažu da je budžet problem filma. Ja mislim da je glavni problem filma kod nekih autora nedostatak ideja.
Reditelj filma Lihvar, Nemanja Ćeranić, prilikom preuzimanja nagrade Vila Tuzla Film Festivala se zahvalio na prepoznatom trudu, radu i energiji koja dolazi isključivo iz čiste ljubavi prema filmu.
Nekako se spontano dešavalo to sa nagradama, krenulo od festa, evo sada već do Tuzle, 10. jubilarna nagrada i lepa je stvar svakako da kao nekom, može se reći, mladom autoru čiji je prvi film Daje vetar u leđa. Mi smo počeli od ideje, a ideja je bila da je to jedna priča o dugovanju i da ćemo je izmestiti van Beograda, da to bude jedna lokalna priča. I ono što je interesantno kod ovog filma jeste što smo mi iz tog malog lokalnog mesta i mi poznajemo te ljude koji se pojavljuju kao karakteri. I mislim da smo u tome uspeli, što smo udenuli taj realistični ključ u filmu. Mislim da film ima jednu strukturu koja podseća na neke žanrovske B i C filmove u Hollywoodu i to su generalno meni i Strahinji bili glavne inspiracije i glavni uticaj kada smo pripremali ovaj film.
Da li je bilo teško sklopiti profesionalne glumce i naturčike koji jako puno su zastupljeni, čak glavni junak je?
Jeste, da. To je poprilično teško bilo. I onda sam ja sam ovdje više zapravo radio sa profesionalnim glumcima, jer sam tražio od njih da više asistiraju naturčicima i da na neki način im pomognu da napravimo taj kontinuitet u glumi i mislim da smo u tome uspeli.
Ljubitelji sedme umetnosti u pet festivalskih dana imali su priliku da pogledaju 120 filmskih ostvarenja u nekoliko kategorija. Želje osnivača i direktora Tuzla Film Festivala Borisa Balte da se sledeće godine festival iz dvorana preseli na otvorene lokacije širom Tuzle.
Pa deset ne znam, zato što evo korona je sve pomela, ali pokušat ćemo u narednih ponovo pet da napravimo nešto. Cilj bi nam bio izaći iz dvorana, i da budemo outdoor festival, jer zaista imamo u Tuzli mogućnost, imamo trg na kojem može stati 3-4 hiljade ljudi, imamo jezera slana na kojima bi se mogle raditi projekcije, imamo prekrasan park koji je dug, znači preko 2,5 km banja u krugu, mislim, tamo ima nekoliko lokacija na kojima bi se moglo napraviti, tako negdje kraj jula, početak augusta, jel?
Treća nagrada za produkciju na Tuzla Film Festivalu dodeljena je za film Južni vetar 2 Ubrzanje Miloša Avramovića. Svoje 10. izdanje Festival južnoslavenskog filma obogatili su i filmske radionice kao i Kids Tuzla Film Festivala namenjen za najmlađe posetioce.
U našoj redovnoj rubrici Sredom, posvećenoj književnosti, danas govorimo o knjizi Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, doktora Marka Avramovića. Reč je o, kako navodi profesor Jovan Delić, novom i prekretničkom čitanju poezije Aleksandra Ristovića. Knjigu su objavili Fondacija Aleksandar Nevski i izdavačko preduzeće Princip, a o njoj govori Slađana Ilić.
Marko Avramović ostvario je svoj naum o stvaranju totalne knjige napisavši monografiju Ne gubeći iz vida nijedno biće ni predmet u kojoj se, kako on kaže, pešački, hronološki bavio poezijom Aleksandra Ristovića. Zahvaljujući takvom njegovom istraživačkom putu u nastajanju ove knjige, pratimo formiranje pomenutog pesnika od prve zbirke Sunce jedne sezone 59. godine u izdanju Beogradskog Nolita Dominantan krug motiva u toj i potonjim zbirkama, kao i pesničke postupke, ali i njegovu recepciju u okviru koje se ističu oni koji su prvi uočili značaj ovog pesnika, a među kojima su bili Radoslav Vojvodić, procenivši ga kao liričara od nerva, nežnog, mekog štimunga, Mihajlo Blečić, koji Ristovićevu poeziju poredi sa Popinom, Timotijevićevom i Kolundžijinom i koji ga svrstava u naše tada najznačajnije mlade pesnike, kao i Danilo Kiš u Vidicima, u kojima posebno ističe važnost sećanja i uspomena za Aleksandra Ristovića i dovodi mladog pesnika u vezu sa Prustom. Ovo je poezija rođena iz istog onog sveta koji je okovao starim, tamnim srebrom Prustovo traganje za vremenom, za uspomenama. A čiji tekst i teoretičari i pesnici, među njima i Tanja Kragujević, ocenjuje kao retku, mnogoznačnu i stoga impozantnu dobrodošlicu. No, osim što detaljno analizira pozitivnu recepciju poezije Aleksandra Ristovića, Marko Avramović isto to čini i s tekstovima koji su kasnije došli povodom zbirki koje su kasnije objavljivane, a u vezi s kojima su mišljenja uglavnom bila podeljena. Hronološki nas vodeći kroz priču o pesnikovoj stvaralačkoj sudbini, a s potrebnom objektivnom distancom, kao i na osnovu književno-istorijskih činjenica, Marko Avramović ukazuje na to da je reč o Ristovićevoj poeziji izostala iz svih izdanja istorije srpske književnosti Jovana Deretića, kao i iz mnogih antologija. Iz tog niza izdvajamo tek neke, Vrata vremena, Poslijeratni jugoslovenski pjesnici, koja je 58. objavljena u Zagrebu, a koju su priredili Ivan V. Lalić i Josip Pupačić, Srpska i hrvatska poezija 20. veka, koju je priredio Predrag Palavestra 64. godine, Antologija srpskog pesništva Miodraga Pavlovića i kao najznačajniji izbor u tom periodu Posleratni srpski pesnici, koju su priredili Sveta Lukić i Vuk Krnjević. Razmatrajući navedene i druge činjenice, Marko Avramović u svojoj knjizi ispravlja počinjene previde i greške književnih historičara, teoretičara, kritičara i antologičara, pa tako pokazujući razvojne tokove, faze, mene, pa i izlete pesnika Aleksandra Ristovića u toku 40 godina njegovog stvaranja, vrednuje ga i određuje njegovu adekvatnu, stvarnu poziciju u okvirima srpske poezije druge polovine 20. veka, a navodi i razloge zašto se danas u srpskom pesništvu ne može govoriti bez razmatranja ili bar pominjanja njegovog imena. U prilog toj tvrdnji Marko Avramović navodi skorije skupove o našoj poeziji kao i učesnike koji su upravo to razumeli. Kako Jovan Delić u predgovoru knjige piše, u trećem dijelu monografije istraživač osvjetljava najkarakterističnije Ristovićeve pjesničke postupke poput apostrofe, kataloga i citatnosti. Dijalog sa književnim i kulturnim tekstovima povezuje ovoga autora sa pjesnicima njegove neosimbolističke generacije. Poslednje poglavlje knjige donosi i kratki pregled savremenih srpskih pjesnika koje je delo Aleksandra Ristovića inspirisalo. To poglavlje knjige za nas je osobito inspirativno zbog činjenice da je kao stvaralac uticao i na pesništvo svoje ćerke, jedne od najznačajnijih savremenih srpskih pesnikinja, Ane Ristović, čiju poeziju naročito cenimo, a pesmu Gledajući u drveće volimo, koja govori o jednoj totalnoj povezanosti, o peščanoj knjizi.
Cierto sin fin, encuentro el sol, me pega sin parar. Espero la lluvia, sacia mi sed. Encuentro el agua en mis lágrimas. Ay, 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 ay.
Cuando es el desierto
sa ovim, tako reći, očajničkim iščekivanjem meseca završavamo današnje kulturne krugove koje su realizovali Tanja Kosanović, Ivan Krstanović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Kroz koji minut vas čeka u 16 sati retrospektiva Vladimira Veličkovića u Muzeju savremene umetnosti i priča o izložbi Željka Radovića u Galeriji Haos, Zlatni presek, pardon, i Tanja Živković.